milé sestry a bratři, vítáme vás na dalším pokračováním našeho cyklu Sůl země a ne pro křesťany o nekřesťanských tématech. Musím říct, že se výrazně rozšířilo spektrum lidí, kteří si stahují naše setkání. Už jsme se dostali vysoko přes 100 tisíc, prosím vás, stažení. A proto jsme se rozhodli, já jsem z toho trošku rozechvělý, že bychom se pokusili udělat nejenom audio, ale částečně i videoverzi, tak aby ten, kdo si to stahuje, mohl se podívat i na obrázky, které si tady promítáme, což teda doteďka nebylo. K dnešnímu tématu Bible stále slyšíme něco o bližních, o tom, kde máme pomáhat, jak máme odpouštět a podobně, ale kdo to je vlastně ten bližní, kde ho máme, jestli my jsme ti, kdo máme pomáhat, jestli náhodou by spíš třeba se nemělo pomáhat nám taky a podobně. Já jsem našel takovou zajímavou statistiku, kde jsem slyšel cosi o tom, že jestliže máme kde bydlet, máme třikrát denně cosi k jídlu, přístup k internetu a auto, tak patříme automaticky mezi 5% nejbohatších lidí na světě. A to je potřeba si pořád říkat, pořád se srovnáváme s někým, že ještě někdo má lepšího Mercedesa nebo víc bazénu nebo podobně, ale není tomu tak. Už jenom tímto, vlastně touto maličkostí patříme mezi ty nejbohatší na světě do těch materiálních statků, jak je to s těma duchovníma, to je něco jiného. Že by měli pomáhat křesťani, to tak máme jako ve svém popisu práce trochu, ale samozřejmě celá ta naše kultura z křesťanství vychází, to znamená, že třeba i nevěřící nepochybně, nebo ty, kteří nemají vyloženě nějaký vztah k transcendentnu, měli pomáhat. A já jsem teda našel nádherný citát od Sira Nicholase Wintona, já se přiznám, že to je můj takový jako vzor, který ho opravdu žeru, když to tak mám říct, a kde on říká právě to pasivní a aktivní dobro a znamená věnovat čas a energii tomu, aby člověk zmírnil bolest a utrpení. Vyžaduje to, aby člověk šel, vyhledal ty, jenž trpí a jsou v ohrožení, nikoli pouze žít vzorně, pasivním způsobem a nekonat zlo. Já vždycky říkám, když Sir Nicholas Winton ve svých skoro 100 letech umřel, tak si dovedu představit, jak to u té nebeské brány vypadalo, jak ho tam vítali asi všichni. A potom jsem viděl krásnou sochu, která myslím, že vyjadřuje to, co bychom všichni si měli uvědomit. Často se říká, že mladá generace se tak stará o sebe, pořád kouká do těch mobilů a vlastně jim stačí, že mají právě to svoje jisté a podobně. A proto jsme na dnešní den pozvali dva mladé, kteří se starají o něco, kteří ukazují, že to tak není a měli by nám říct něco k tomu, jak vlastně v dnešním světě je možno pomáhat. Takže vítám Petru Klaškovou a Honzu Svobodu, kteří by nám něco řekli k tomu, co sami zažili a jak to prožívají.
Tak, dobré dopoledne. Děkuji za představení a pozvání. Teda ještě jednou, já se jmenuji Petra Klašková, pocházím z Brna, nějakou dobu jsem ale bydlela v Praze a v Praze taky pracuji. Pracuji tady na sadbě v Salesiánské asociaci Dona Boska. A dostala jsem se k tomu tak, že jsem před 5 lety vyjela jako dobrovolník na rok, na takovou roční misijní službu. Potom po návratu jsem se přestěhovala do Prahy, nějakou dobu jsem pracovala ještě tady někde jinde a pak mě oslovili ze sadby, jestli bych tam nešla pracovat a nevzala si na starosti právě ten dobrovolnický program náš. A tak na sadbě jsem do dneška, zatím stále. Já bych ještě na takový úvod se ráda věnovala té otázce vlastně, proč jako křesťané, proč máme pomáhat, co nás k tomu vede. Nebo takhle se vrátím k tomu tématu, jak daleko je můj bližní. Myslím, že to už ten název nám asociuje jedno podobenství z Bible. Otázku, kdo je můj bližní, o milosrdném Samaritánovi. A tak bych se nad tím ještě ráda teďka chvilku společně zamyslela. Vlastně tuhle otázku, kdo je můj bližní, klade Ježíšovi jeden zákonník, takový teolog židovský, a ptá se ho až potom, co se ho nejdřív zeptá, co mám dělat, abych získal život věčný. A Ježíš mu říká, no co je v zákoně? Miluj Boha svého celou svou duší, celou svou myslí, celou svou silou a bližního svého jako sám sebe. A on se ptá, a kdo je to teda ten můj bližní, kterého mám milovat jako sám sebe? A Ježíš přichází s tím podobenstvím o milosrdném Samaritánovi, kdy je to vlastně příběh o člověku, který jde z Jeruzaléma, přepadnou ho lupiči a zůstane ležet někde u cesty. Postupně kolem něj prochází kněz, potom levita a už nás překvapí, že vlastně ho obejdou, že se u něho nezastaví. A ty důvody, písmo nepíše, jaké byly jejich důvody, že se mu vyhli, ale docela je pravděpodobné, že to byly nějaké nábožensko-rituální důvody, protože šli do chrámu vykonávat nějakou zřejmě službu spojenou s kněžstvím těch a styk s nemocným nebo nejdej bože mrtvým člověkem znečišťuje. No a v tom okamžiku oni nebyli schopni toho zraněného člověka vnímat jako člověka. Byl pro ně někdo jako překážka, problém, něco, čemu je potřeba se vyhnout. A pak prochází kolem ten Samaritán, který má docela dobré důvody se Židovi vyhnout. A velmi překvapujícně on tou situací je dotčen. Ten zraněný člověk pro něho není něco, nějaký problém, nějaká překážka nebo nepřítel, ale je to pro něho člověk v prvé řadě. A tomu umožňuje tady ten vztah vzájemnosti, soucítění a z toho soucitu vycházející skutky milosrdenství. A co si myslím, že je velmi důležité a někdy na to jako zapomínáme, nebo já třeba, když jsem tohle podobenství si četla, že Ježíš to zakončuje větou, no kdo byl teda ten bližní? A teolog říká, no tak to byl ten Samaritán. A on říká, no a jdi a ty buď bližní všem lidem okolo. Tak tam si myslím, že je naše takové jako povolání k tomu, my se máme chovat k lidem jako bližní. Kdybychom to propojili ještě s dnešním čtením, tak pak to milosrdenství máme prokazovat nejenom těm, co jsou kolem nás nejbližší, ale bez nějakých podmínek. Vlastně asi kritérium toho božího milosrdenství a boží lásky je bezpodmínečnost. Já už se za chvilku přesunu k povídání o osadbě a o adopci na blízko, což je program misijního dobrovolnictví. A když dneska budu mluvit o misii nebo o misijním dobrovolnictví, tak bych jenom chtěla říct, co pod tím já vnímám. Za mě to není jenom, že jedu někam do Afriky, já jsem byla v Africe, a někde pomůžu, což je skvělý skutek, určitě někde pomoct, ale misii vnímám jako nějaké vycházení. Vycházení sám ze sebe, ze své kultury i ze svých třeba náboženských představ, a vycházení do světa. Takový pohyb na božím pohybu ke světu a zároveň setkávání se s Bohem ve světě. Že věřím, že Bůh ve světě je a že se tam s ním můžu setkat a často úplně jiným způsobem, než bych čekala. Tak to takový krátký úvod a teďka už bych ráda představila tedy sadbu a ten náš program misijního dobrovolnictví, který je právě takovou odpovědí na tady tu výzvu k milosrdenství, k soucitu. Sadba, nevím, jestli jste už někdy slyšeli, je to zkráceně Salesiánská asociace Dona Boska, je to salesiánská nezisková organizace, která je zaměřená na misie, nějaké misijní působení. A náš hlavní projekt je adopce na blízko, což je to misijní dobrovolnictví. My vždycky rok připravujeme zájemce o dobrovolnou službu a potom je na rok vysíláme do světa, do nějakého salesiánského zařízení, kde oni žijí s tou salesiánskou komunitou a nějakým způsobem působí. To, co je pro mě nebo pro nás důležité, takže je to nějaké dílo, na kterém se podílí široká základna lidí. Jsou to jak dárci, kteří umožňují, aby to vůbec ekonomicky nebo aby se to vůbec dalo zrealizovat, tenhle program. Sadba funguje asi z 90% díky darům dárců. Jo, nemáme moc v téhle době žádné jako velké granty, tak to je pro mě vždycky ještě taky dojemné. Je spoustu lidí, kteří na nás myslí v modlitbách, nebo na ty samotné dobrovolníky, kteří taky si ty peníze na tu svou dobrovolnou službu vlastně vybírají, oslovují lidi ve svých farnostech nebo zborech a vlastně zvou takhle ty své blízké, aby se zapojili do té jejich misie. Tak když se takhle rok u nás připravují, tak je potom na rok, nebo zpravidla na rok vysíláme do světa a to jejich poslání je, aby tam byli s těmi lidmi, ke kterým byli poslání a měli je rádi. Takové jako jednoduché poslání, být tam pro ně, zejména pro mladé lidi a děti a mít je rád. A veškerá pomoc, i když já to slovo pomoc moc nemám ráda, ale všechno jako dobré, co tam se vykoná na tom místě, tak vychází až z toho vzájemného vztahu. Proto i my je tam posíláme na rok. Protože než ten člověk třeba v Indii nebo v Africe trošku pochopí, jak ta kultura funguje, nebo jazyk, jak tam funguje, přemýšlení, tak to nějakou dobu trvá. Navázat vztah nějakou dobu trvá. Takže to je někdy taková i pro ty dobrovolníky těžké komunikovat, když se jich ptá člověk, jako co tam děláte, tak no, my tady hlavně jsme pro ty lidi a setkáváme se s nimi. Já jsem teďka se tady vrátím ke své dobrovolné službě a předávám třeba nějaké informace nebo své zážitky, zkušenosti ze své dobrovolné služby. Já jsem měla na rok do Tanzánie, což je země v oblasti zhruba rovníkové Afriky východní. Tak Tanzánie. Působila jsem tady už tak docela ve vnitrozemí. Tanzánie je mimo jiné země, ke které náleží Zanzibar, což ve své době bývalo centrum překupníků z otroky. Tak tohle je zrovna pomník obětem otroctví. No ale jak jsem říkala, já jsem byla ve vnitrozemí, takže jsem pár dní projížděla takovou krásnou krajinou a dorazila jsem na jednu vesnici, která se jmenuje Didia. Je to docela velká vesnice, ale pořád je to docela velký nebo hluboký venkov, kde žije kmen, docela velký kmen, který se jmenuje Sukuma. A je to takový méně sdělený kmen v rámci Tanzánie. A Salesiáni tam před x lety postavili střední školu, internátní střední školu, jak pro kluky, tak pro holky. A často ti studenti, co k nám přicházeli, byli první generace v rodině, která dostala vzdělání. Což sebou taky neslo různé výzvy, třeba že jako nebyli na to moc zvyklí, nebo nebyli zvyklí rodiče platit za vzdělání, nejsou pořád. Ty děti, když tam přijedou, my jsme měli asi 1000 studentů. Z toho bych řekla zhruba 600 kluků, 400 děvčat. Tak mají hodně nabitý program. Jo, naši kluci stávali ve 4:30 ráno, pak měli prostě samostudium, modlitby, snídaní, školu, sport, protože je to salesiánská škola, růženec, zase samostudium, večeři, pak za celý den měli jenom jednu půl hodinu volna kolem večeře a pak zase studium do 10 hodin, starší do 10:30, pak si ještě přeprali košilu a pak šli spát. Takže ten program byl hodně jako nabitý. A abych vůbec s nima jako mohla být, tak ten člověk fakt musí žít s nimi ten život, protože není prostor si říct, no tak si tady hodinu popovídáme. Musela jsem jít třeba s nima na pole, co jsem moc ráda třeba chodila s nima na pole. A tam už byl prostor třeba i se o něčem sdílet. Takže mají to hodně nabité a žijí na naše poměry určitě velmi skromně. Tohle je dormitory ubytovna holek, kde každé děvče, i vlastně kluk má takovej kovovej kufr a v tom má vybavení na celý rok. Oni se za ten rok podívají domů třeba dvakrát nebo třikrát. Cestování je docela nákladné, takže fakt tam tráví hodně času i o víkendech. Tady mají kýbl, v tom si perou oblečení, taky je to slouží jako sprcha. Vlastně celý jejich život je tady v tom. Pak tady mají takové, to možná není moc vidět, takové jako palandy moskytiéru a to je všechno. Já jsem oproti tomu měla luxusní ubytování s vlastním sprchozáchodem a takže takhle jsem bydlela já rok v rámci toho našeho kampusu. Vlastně mi tam nic nechybělo. Co pro mě bylo skvělé, tak že jsem si mohla na rok zkusit život v salesiánské komunitě, nebo vůbec komunitní způsob života. A já jsem byla takovou širší součástí salesiánské mužské komunity. Znamená to, že jsme se společně chodili na modlitby, jídla jsme měli společně a slavili jsme společně. A bylo to pro mě opravdu velká věc, kterou jsem se o tom odnesla, že jsem si mohla zkusit, jaké to je žít takový ne rodinný život, ale trošku zase jiný, komunitní. A bylo to moc hezké. Jsou tady i sestry, u těch byly ubytované naše děvčata. Tak tady zrovna to je oslava asi mých narozenin, nebo bych tak řekla, no, krájíme dort. Hodně času jsem trávila v naší komunitní kapli. A tady tu fotku jsem tady chtěla nechat vlastně, protože mě to připomnělo, že taková moje častá modlitba, když jsem tam byla a když jsem si s něčím nevěděla rady, což bylo dost často, tak jsem si říkala, Pane Bože, tak tvá je misie. Jako je to o tobě, není to o mně. No, ono, když takhle promítáme fotky a povídáme o tom jako dobrovolníci, tak to často vypadá, že všechno vlastně bylo takový sluníčkový, že každý den nám dával smysl a všechno šlo snadno. Ale pro mě třeba ty první 3 měsíce byly úplné utrpení. Mně to přišlo, že vůbec nemám co nabídnout, vůbec nemám co dát, čím pomoct, že to třeba, co mi jde tady v Česku, tak to tam vlastně jako kdyby vůbec nemůžu uplatnit. Nebo ani mi přišlo, že to tam jako není nějak potřeba. A protože jsem byla na střední škole a třeba s staršíma dětma nebo studentama, už to trvá trošku díl ty vztahy navázat. Tak to fakt chvilku trvalo a já jsem se vůbec nemohla jsem se opřít o to, že bych za sebou viděla nějaký výkon nebo užitek, že jsem si fakt prožívala, je to o tom, jako tady být, i když mě třeba přijde, že tady k nic moc jako nevnáším. Tak to byla i taková škola pro mě, no, služby. Tak ale mimo to, že jsem tam jenom byla v uvozovkách, tak jsem tam taky učila. Měla jsem takový předmět náboženství, etiku. A tak to bylo velmi zajímavé. A hodně jsem se snažila trávit čas s těmi studentami, když to šlo. Třeba při sportu nebo při nějakých oslavách. Postupně jsem začala navštěvovat rodiny chudých dětí. A navštěvovala jsem je třeba víckrát, s některými jsme navázali i takové užší vztahy. A když jsem mluvila na začátku o té provázanosti, že je to velké dílo mnoha lidí, tak vlastně musím říct, že do dneška jsou lidé, moji známí, kteří mě každý měsíc posílají docela velkou částku, aby zaplatili dětem v Tanzánii studium. A přijde mi to, no, tak dneska, když jsem si ještě procházela ty fotky, tak mě to vlastně dojalo, že si říkám, to je úžasné, že tolik lidí, kteří nejsou lhostejní k tomu, co se děje ve světě. Tak asi už budu pomalu končit, jenom jsem si říkala, že vám ještě řeknu na závěr nějaký příběh studenta, ale zasekl se mi.
Je to tam.
Nevadí. Já jsem tam měla ještě pár slajdů prostě s fotkami studentů a jejich příběhu. A tak jsem si říkala, že jeden prostě vyberu. A že vyberu takový jako hezčí, pozitivní. Když jsem působila jako dobrovolník, tak jsem tam měla jednoho studenta, který se jmenoval Alex. A on byl z takové rodiny, která měla asi 9 dětí. Byla to docela chudá rodina. Na té škole byli jenom proto, že jim nějací dobrodinci platili školné. A měl na té škole, zrovna studovali i jeho sourozenci. Jeden z nich dostal malárii a tyfus, což je taková kombinace, kdy musíte jít do nemocnice, není to moc příjemné. A my jsme mu jeden večer spolu nesli tomu bratru od toho Alexe, jsme nesli jídlo. A Alex mě říkal, no víš, to je náš jako bratr, ale my říkáme, jako, že to je dvojče, a on není dvojče pokrevní, ale jako pomlíce. Protože když byl malej, tak žil normálně se svými rodiči, ale jednou v noci je přepadli lupiči. Prostě ty rodiče zabili, to dítě to přežilo, ale bylo to prostě malý miminko. A v Tanzánii je prakticky nemožné sehnat sunar. Prostě, to je pro běžného člověka nedostupná záležitost. Takže ty děti pak třeba jdou do sirotčince, který už jim nějak dokážou ten sunar zajistit. Ale zrovna tady to byl případ, když kamarádka té zemřelé maminky se toho dítěte ujala, protože zrovna měla taky malé dítě, které kojila, takže ho mohla odkojit a nechali si ho jako svoje vlastní. A vůbec mezi nima nedělali žádné rozdíly, tak to pro mě bylo... Děkuji, jo, já vám vlastně tu rodinu ukážu. Pro mě to bylo vlastně hrozně hezký, že i když člověk nic nemá, protože to je chudá rodina, tak pořád může dát hrozně moc. A tím bych asi zakončila tuhle část a předala slovo zase dalšímu Honzovi a dalšímu projektu, takže díky. Jenom tady těma šipkama.
Tak ahoj, dobrý den, mé jméno je Honza Svoboda a jsem z projektu Kashitu School, který staví střední školu v Zambii v oblasti zvané Kashitu. Pro ty, co mi neznáte, tak je mi 24 let a jsem v 6. ročníku na architektuře a stavitelství na fakultě stavební na ČVUT, na kterém tady ten projekt vznikl. A ještě bych se na začátek chtěl omluvit, protože se tady jiná verze PowerPointu a přeházely se texty, takže tam možná budou chyby ve velkých a malých písmenech. Jo, o co vlastně jde? Tak tam chybí zase obrázek, ale nevadí. Ale škola, vlastně Kashitu si představte jako oblast, není to město, není to vesnice, je to velká oblast, ve které jsou domky a ty domky jsou třeba 300 metrů od sebe, je to zemědělská oblast, a žije tam asi 30 tisíc lidí v celkově. Je to oblast velká možná jako půlka Prahy a žije tam 30 tisíc lidí a ty domky jsou 300 metrů od sebe. A žádná střední škola se tam nenachází. Proto vlastně vznikla ta potřeba postavit tam tu střední školu. A přímo, co tam stavíme, tak je to kampus pro střední, je to kampus střední školy pro 250 žáků. A až se to postaví, tak tam bude učit 14 místních učitelů a 8 dobrovolníků z Evropy. První budovu jsme postavili loni. Já jsem se vlastně respektive předloni v roce 23. Já jsem se účastnil až druhého ročníku v roce 24. A plánem je, že celý kampus má být hotový do roku 2030. No a vlastně o co, nebo jak to začalo celý, tak ta potřeba postavit tu školu vzešla od místních. Není to něco, že bychom tam přijeli a řekli, máme peníze, postavíme vám tam střední školu, ale přímo místní přišli s tím, že potřebují právě v té oblasti postavit tu střední školu. A ta potřeba vzešla nějak v roce 2015 a v roce 2018 se k tomu dostal náš kolega Petr Čanda, který v rámci své diplomové práce na ČVUT právě projektoval ty budovy té střední školy. A místní v té oblasti Kashitu tak mají svoji komunitu, která je docela živá, vlastně představte si to něco jako Salesiány. Oni mají takový domeček a tam se schází, pořádají tam různé aktivity. A jak teda rozvíjející aktivity, tak nějaké společenské, sportovní. A teď se možná už dostaneme. Jo, tady to je právě ten kampus té střední školy. Nabízí tam i ubytování pro ty učitele a žáky. Ty se nachází v té horní části. A tady teda jsou učebny a nějaké společenské prostory. A teda Kashitu School, ta oblast, tak to vzniklo od té místní komunity, ta potřeba. Ta komunita se jmenuje New Renato. A vlastně taková česká odnož té komunity, té neziskovky, tak se jmenuje Přátelé New Renato. A ty Přátelé New Renato tak vlastně získávají nebo pomáhají se získáním peněz na stavbu těch projektů nebo na realizaci těch místních projektů. A přes rok právě se snažíme v tom našem týmu získat peníze pro stavbu dalšího roku, protože nejsme, nezaštiťuje nás nějaká velká neziskovka, nějaký Člověk tísni nebo sadba. Jsme vlastně studentský tým, který teda musí ty peníze na stavbu musíme ty peníze na stavbu získat, ať už nějakýma sbírkama nebo přes různé granty a sponzory. A v létě právě během období sucha, tak tam stavíme 3 měsíce. Tady to je ta místní komunita, jmenuje se to New Renato, a už tam právě během toho působení, které je asi 20 let, tak už tam postavili mateřskou a základní školu. A právě mi chyběla ta střední škola. Jak jsem říkal, tady je ten domeček, respektive 2 domečky, a ty se pronajímají od zambijských drah. Jsou to železniční domky a jsou to nejlepší domky široko daleko. Mají tam dokonce i záchod. A jelikož to byla teda britská kolonie, tak hned vedle vede železnice a tady to právě byly železniční domky, které byly postaveny v nějakých 50. letech.
Oprava už je vlastní.
Už je vlastní, dobře, tak už je odkoupili. Tady to je ještě mateřská školka právě a co je také důležité, že je potřeba vlastně tam dělat nějakou osvětu, že to vzdělání má smysl. Protože ty rodiče vlastně nechtějí pouštět své děti do školy, protože potřebují pomáhat s tím hospodářstvím. A nevědí, že vlastně tím, že je nepouští do té školy, tak tím je ochuzují o nějakou perspektivnější budoucnost. Nejenom budoucnost, že budou opět pracovat na poli, ale že můžou dosáhnout i jiných věcí. Takže proto tam jsou takhle takový motivační citáty často. Nejenom co se jako školy týče, ale i na silnicích tam máte osvětové citáty, proč je dobrý platit daně a tak dále. Ale v čem je Kašitu, ten projekt Kašitu jiný, nebo v čem se odlišuje od ostatních projektů, je, že nejde jenom o stavbu té školy. Možná jsem ještě zapomněl říct, že ten projekt staví jenom jednu školu. Nejsme projekt, který staví školy v celé Africe, ale jenom tady v té jedné oblasti. Ale nejedná se jenom o tu stavbu té školy, ale o celkový rozvoj komunity. Vlastně cílem, naším cílem je kvalitní vzdělání a zlepšení té celkové kvality v oblasti. A spolu teda se stavařema, se mnou a dalšími, tak tam s námi přijeli truhláři, nebo holky, co umí šít a učili právě na šicích strojích, který jsme taky převezli v kufrech. A zároveň tam jsou teda i elektrotechnici, kteří učí nějaký základní údržbu těch strojů. A zároveň i medici, kteří tam převezli léky a vybavení do místní kliniky, která teda není úplně klinika, jakou si představujete v Česku, ale je to jedna místnost. Takže tak. A vlastně teda cílem je předat ty znalosti těm místním. Stavíme tu školu s místníma, nestavíme je pro místní, ale vlastně tam zapojujeme nás tam nějakých 12 Čechů a 12 místních. A v ideálním případě by to mělo už příští rok, nebo tento a příští rok vypadat tak, že my už tam ani nepojedeme a ty místní využijí ty znalosti, které jsme jim předali. Protože oni opravdu nevěděli, jak vlastně stavět kvalitní domy. Na konci vám ukážu, jak vypadají jejich místní domy. Jsou to domy splácané z hlíny, a které nemají velkou životnost. Takže proto jsme jim tam předávali ty znalosti, jak stavět domy. A oni zároveň přes rok, když tam nejsme, tak si můžou najít práci v nějaké stavební firmě a nějak se ekonomicky rozvíjet. Tady to jsou ještě fotky z toho šití. Vlastně největším produktem asi, co jsme dělali, tak byly batohy z pytlů od cementu. Vidíte na obrázku, to jsou pytle od cementu a šely z toho batohy, které jsme potom převezli do Česka. Tady to už je ta stavební skupina a napravuje ten truhlářský workshop. Takže bylo tam právě 12 místních dobrovolníků. Ty dobrovolníci byly letos placený, ale minulý rok vlastně pracovali zdarma. A to taky byl úmysl, že vlastně to naučíme a tento rok už díky tomu, že něco vědí, tak je můžeme za to platit. V čem je ještě náš projekt přímo specifický, je, že právě Petr Čanda spolu s dalšími tak vyvinuli tu cihlovačku, to je tady ten list na cihly, a ten je speciální v tom, že je teda rychlejší, ty cihly jsou nepálený a je to tradiční technologie, kterou tam používají právě na ty své domy. Ale tady to je jiné v tom, že to je rychlejší a ty cihly jsou přesnější a mají takový zámek, něco jako je to Lego, vypadá to podobně jako Lego kostka a má to výhodu v tom, že to je teda rychlejší a přesnější zdění. A teda i ty cihly, i to složení, jelikož do těch cihel nebo do té hmoty dáváme i trochu cementu, aby to odolalo termitům, které jsou velký problém v Zambii, tak právě to bylo testováno také v laboratořích v rámci té diplomové práce a teď už doktorské práce. Tady to jsou ty kosty, ne kostky, ale ty cihly. A nakonec bych vlastně chtěl říct, jak a proč pomáhat. A podle mě nejdůležitější důvod pro to je, že je dobré, aby ta potřeba pomoci vzešla od místních. Aby to nebylo tak, že přejedeme někam do Afriky a postavíme jim tam školu, ale potřeba, aby oni chtěli tu školu postavit, aby oni chtěli tu pomoc, protože pak tomu mají třeba i větší vztah, mají větší motivaci se něco naučit. A to je podle mě jako hlavní bod pro to, když chceme pomáhat, tak by to mělo být takhle. A pak pomoc bližnímu, když teda to téma je, jak daleko náš bližní, a je jedno, jestli jsme křesťanská organizace nebo nekřesťanská. Zkrátka jde o to, že když se někdo má hůř než my, když někdo nemá takový štěstí jako my, tak bychom jim měli pomáhat. A dostávali jsme během příprav dost zpráv a i na nějakých veletrzích, tak se s námi lidi hádali v tom, že proč nepomáháme v Česku, proč nerozvíjíme školství v Česku. Ale je dobrý si uvědomit, že v Česku se máme fakt hodně dobře a školství je dostupný a kvalitní, zatímco v té Zambii to tak není. Vlastně k tomu středoškolskému vzdělání tak se dostane jenom 25% dětí. V té oblasti Kašitu, kde je 30 000 lidí, tak tam ta možnost vůbec nebyla. A takže to byl ten druhý bod a třetí bod, že Zambie je opravdu jednou z nejméně rozvinutých zemí na světě, ale zároveň je teda bezpečná. A na to bychom taky měli si dávat pozor, když teda někam jedeme pomáhat nebo jedeme někam, tak aby to bylo bezpečné, aby když chceme pomoct, tak aby jsme skutečně mohli pomoct a nic se nám tam nestalo. A ta Zambie, ač teda je málo rozvinutá, tak je velmi bezpečná a politicky stabilní. Nebyly tam žádné války, což jako je výjimka v afrických zemích. Ne třeba v sousedním Kongu na severu, tak tam od vlastně vyhlášení nezávislosti jsou nějaké války. A ještě jen důkaz toho, nebo jak se máme dobře v Evropě, tak nalevo jsem vám chtěl ukázat mapu, že jak málo vlastně obyvatel a zemí na světě má dostupnou pitnou vodu z kohoutku. Že skutečně to, jak se my máme dobře, tak to je jenom zlomek plochy a obyvatel planety. A tady to jsou právě ty místní domy. Jak jsem říkal, je to teda z nepálené hlíny. Tady to přímo je teda, že do nějaký roury nebo kýble se nasypali hlínu a také to stavěli. Je tam problém s těma termitama a termiti jedí vlastně biologický materiál, takže nějakou trávu a dřevo, což teda oni to neprosívají a v té hlíně se to nachází, proto jim to pojídají jak termiti, tak potom teda, když zaprší v období dešťů, tak ty domy nemají velkou životnost. A potom dost času tráví v takzvaných insakách, to je to napravo, a je tam zvykem, že mají budovu na všechno, mají zvláštní budovu. Mají domeček jenom na spaní, mají domeček jenom na vaření, domeček jenom na setkávání se s návštěvama, domeček na koupelnu. A tady to je právě ten prostor na to setkávání a na vaření. Oni vlastně, když to řeknu, 90% času dne tráví venku a v těch domečkách opravdu jenom přespávají. Takže většinu času tráví takhle venku právě v té insace. A to je za mě asi všechno. Děkuji za pozornost a ještě vám můžu ukázat třeba nějaké obrázky další. Tady to je třeba právě ten domeček, ta komunita. Já jsem tam byl první týden nemocný, takže jsem trávil dost času v hamace, v houpací síti na zahradě a furt tam někdo chodil, furt tam někdo zametal a opravoval něco. Takže ta komunita místní je opravdu živá a činná. To je ona. Tady to je jeden z nejlepších domů, krom těch našich, kde jsme přespávali, těch místních. Tady to teda je také z nepálených cihel, ale už si tam dávali pozor na nějaké přesahy střechy, případně nějaké vyvýšení od terénu, aby jim to první déšť nevyplavil. A vzadu teda vidíme tu incaku. Tady to je potom ze stavby, my jsme používali lokální materiál, přímo hlínu vytěženou teda na místě té stavby. Ten cement se teda musel dovážet samozřejmě a pak se teda to lisovalo a měsíce ty cihly sušily. Tady to je náš důl na písek, jelikož písek se tam nedá moc koupit, tak jsme si vyrobili vlastní důl a těžili jsme ho. A tady to jsou ještě z nakupování materiálu fotky. Tam nejsou, nebo tam, kde jsme byli, samozřejmě v tom hlavním městě, tak tam jsou takové velké stavebniny, něco jako Bauhaus, ale ve většině země to tak není. A když potřebujete koupit něco, tak musíte objet celý městečko nejbližší a v každém domečku má něco jiného. Někde má jenom trubky, někde mají jenom záchody, někde mají jenom dveře, někde má jenom postele, takže musíte takhle objet celý městečko a nazbírat ty materiály, co potřebujete. Zároveň taková zajímavost je, že tam nemají vlastně ceny stálý, ale tam přijedete, vysmluváte s nima nějakou cenu, necháte si ji napsat, ta cena je platná třeba týden a během toho týdne vy se rozmyslíte, jestli to koupíte u nich nebo u vedlejšího prodejce a tak to musíte vlastně furt vyjednávat. Tak tady to už jenom fotka z toho domečku. My jsme vlastně, to jsem možná mohl ukázat ještě, ale tady vzadu tak je ten první domeček, co se postavil v roce 23. Je to dílna pro budoucí střední školu, budou se tam učit prostě nějaké řemesla, ale teď to funguje jako zázemí pro tu stavbu toho budoucího areálu. A tady to, co jsme stavili letos, tak je dům pro vrátního a dům pro dobrovolníky. A bude to vlastně teda ten první domeček při vstupu do toho areálu. A příští rok, nebo to je vlastně už letos, tak se budou stavět první učebny toho kampusu. Tady to ještě fotky z lití základů. A to je všechno.
Tak já moc děkuju za velmi zajímavé sdělení oběma a dovolil bych si otevřít diskuzi, než se do ní teda pustíme. Já bych se zeptal na začátku obou dvou, co člověkovi dá jemu osobně pobyt v Africe, když takhle někam vyjede?
Mě to dalo asi fakt uvědomění si toho, že jak moc dobře se máme v Evropě. A je to takový, jako vrátit se o pár set let zpátky tam ten život, že není nic jistýho. Když jedeme někam autobusem, tak jsme zvyklí na to, že přijede, ale tam to tak vůbec jako nemusí být. A všechno se jako musí vysmlouvat a zařídit se takový jako... Není tak jednoduchý ten život tam. Takže asi to.
Pro mě to je asi setkání s jinakostí, že se dá žít úplně jinak, jiným způsobem, že to není horší nebo lepší, ale je to jiné. Bylo pro mě zajímavé třeba vidět některé věci, co třeba Honza ukazoval, že jako jsou takové jako zajímavé, u nás nezvyklí. A já se říkám, a jo, takhle vlastně to tam je a mně už to ani jako nepřijde, protože jsem tam třeba byla trošku díl nebo delší dobu a už jsem se na to tak zvykla, že mě to vlastně přišlo jako normální, že se přijde do nějakého baráčku na návštěvu, kde já jsem neuměla pořádně svahilsky, oni neuměli pořádně anglicky a... Takže jako co tam budeme dělat? No, jenom tam tak budeme sedět 2-3 hodiny a A je to v pohodě. A, takže asi to, že se dá žít jinak a že to je, jo, tohle je pro mě velmi obohacující.
Jsem na začátku říkal, že se často kritizuje, jak ty mladí dneska nedělají a nemají a takový. Jen tak mimochodem slyšel jsem hezkou přednášku o tom, jak před 2000 lety si taky stěžovali, jak ty mladí jsou k ničemu a podobně. Ale stejně bych se chtěl zeptat, jaká je atmosféra takhle mezi mladými vašimi vrstevníky, vzhledem k tomu právě pomáhat, uvědomovat si, že se teda máme dobře a tak. Je to spíš výjimka, anebo se o to trošku zajímají? Já vím, že se to těžko generalizuje, ale taková sonda.
Já se pokládám jako za starší mládež už, takže nevím, jak je to úplně v té mladé mládeži. Ale s těma dobrovolníkama nebo zájemcema, co k nám přichází každoročně na sadbu, tak moje zkušenost je teda taková, že mladí mají zájem dávat a zdaleka nejenom v křesťanském prostředí, že je tolik prostě dobrovolníků, co pomáhají ať ve světě nebo u nás. Takže nevím, mně to přijde, že možná je to moje nějaká bublina, že s těma dle lidma se setkávám, ale moje zkušenost je taková, že v těch mladých je touha někde se zapojit, někam třeba i patřit skrz jako tu nějakou vzájemnost, vzájemnou výpomoc.
A máte spíš převis poptávky než nabídky?
Jakdy? Covid s tím dost zamíchal, ale třeba teďka se nám přihlásilo 40 lidí, ono jich nakonec vyjede třeba 10 nebo 12. Jo, že se třeba rozhodnou pomáhat jinak nebo sloužit jiným způsobem. Ale no, asi bychom ani víc, nevím, jestli bychom zvládli opečovat víc dobrovolníků. Pomoci víc.
Já to mám asi podobně, že taky žiju v takové bublině, kde to není neobvyklé pomáhat. Ale sami teda na tom našem projektu můžeme vidět, že ať jsme teda nekřesťanský projekt, třeba 2/3 z nás, tak teda nejsou křesťani na tom projektu a mají tu chuť pomáhat, že to není jenom záležitost třeba jako křesťanská, ale a myslím si, že v Česku je to, že na tom nejsme špatně v Česku, že Češi jsou zvyklí pomáhat, můžeme to vidět třeba i na pomoci Ukrajině a dalším projektům, takže no.
Když to je, kdo vlastně může jet se sadbou po případě, tady jak by se vlastně člověk, kdyby se rozhodl, že by chtěl jet z těch mladých, co vlastně pro to má udělat?
Tak u nás jako u sadby tam je důležité, aby absolvoval tu roční přípravu, což je docela velký nárok, ale vnímáme to, jak nám osvědčuje se nám, že to je potřebné a v rámci té roční přípravy, kdy máme každý měsíc víkend a máme přípravný tým, který od ty zájemce nějaké doprovází a rozmlouvá s nimi, tak potom taky dokážeme třeba někomu říct, hele, pro tebe to možná jako není, nebo ten člověk třeba pozná sám, že tohle třeba jako pro mě není, chci dělat něco jiného. Takže pro nás je to, aby absolvoval ten kurz a většinou se všechno vykrystalizuje v rámci toho přípravního roku. Je potřeba, aby byl nějak stabilní, jak psychicky, tak jako zdravotně. Třeba aby, no podle toho, kam pojede, ale aby mohl jet někdo do Afriky, tak fakt potřebuje i tu psychickou, i fyzickou stabilitu.
U nás asi nejsou kladený nějaký jako velký nároky a přípravný kurz, ale spíš to, že ten člověk je schopný a je schopen nám na tom místě pomoct, případně s plánováním toho projektu. Je třeba potřebujeme právě někoho, kdo se vyzná ve fundraisingových aktivitách, kdo ví, kde se vyskytují nějaký granty, umí je psát třeba. Ale hlavně teda, koho hledáme, tak jsou to stavaři, nějaký statici, kteří nám jsou schopní pomoci právě s návrhem a projekcí té školy.
Jak může pomoct ten, kdo teda do té Afriky na ten rok nepojede třeba, nebo na ty 3 měsíce a chtěl by pomoct, jak může pomoct?
No, tak já už jsem vlastně o tom mluvila, že fakt to třeba to dílo sadby vnímám jako myslím dílo velké rodiny dárců a nejenom dárců materiálních, ale i lidí, co se za nás modlí nebo co nám řeknou, to je super, že do toho jdete, co nás podpoří. Takže i těm našim dobrovolníkům vlastně říkáme, hele, není to o vás, vy tam nejedete jako na kvůli sobě, vy jste takový vyslanci, taková špička ledovce, která je vidět, ale pod tím je obrovská jako masa lidí, kteří to podporují materiálně nebo třeba modlitbou nebo jinak. Takže dá se modlitbou nebo finančně, materiálně nebo jakkoliv jinak zapojit.
U nás teda, až jsme z části křesťani, tak pomoci modlitbou moc nepřijímáme nebo nevyžadujeme, ale samozřejmě taky můžete. Ale nabízí se samozřejmě říct, že finanční pomoc, ale o tu konkrétně jako nejde. Je dobrý mít nějakou finanční základnu, ale jde spíš o to jako předávat to dál, to jako, že je potřeba pomáhat. Nebo jestli Aneška ředitelka té naší neziskovky, tak jestli by Aneška chtěla doplnit.
Já bych vás o tu modlitbu chtěla poprosit. A kromě toho, co jste viděli vlastně v Zambii a tam je to takový jako špička toho ledovce tam vyjet a samozřejmě to láká, táhne mnoho lidí a jsem za to ráda, tak i tady v České republice jsme vlastně činí, že se snažíme vlastně být hlasem té místní organizace, kterou Honza představoval je tady spoustu věcí s tím spojených, už to, že existujeme jako spolek, jako právní uskupení a máme nějaké povinnosti a administrativní záležitosti, ať už s tou sbírkou, nebo vůbec s naším chodem dávání dohromady dobrovolníků a podporu jejich zázemí, komunikace s místními, naplánování celého toho roku i potom toho léta té stavby. A to všechno dělají lidé tady z Česka, i když se tam ani nepodívali. Takže se dá zapojit i do tady těch věcí tady v Česku.
Tak pokud není dotaz, tak já poděkuju. Ta modlitba je důležitá určitě, se přimlouval, ale kdybyste někdo chtěli hodit něco jiného než modlitbu, tamhle jsem dal takovou krabici na koš, tak tam můžete hodit, rozdělíme to spravedlivě. Já jsem slyšel takovou hezkou úvahu o tom, že si zas na druhou stranu nemáme myslet, že jsme Bůh ví co, když pomáháme, protože byla to taková úvaha o tom, co kdo z nás, protože jsme se narodili o těch 1500 kilometrů západněji, po případě severněji, než ti, kdo se teda tak nenarodili. Vlastně nikdo z nás proto nic neudělal. To znamená, že to pomáhání je určitě na místě. Znova jsem si tady dovolil dát tu sochu, která mě právě velmi oslovila. Tak mimochodem našel jsem ji v Kafarnaum ve svatý zemi. Chtěl jsem vám poděkovat za dnešní přítomnost a pozvat vás na příští Sůl země, která bude 33. a bude úplně odlišné téma, bude o dezinformacích, bude jí mít Bob Flieder. Takže děkuju vám za pozornost, děkuju našim přednášejícím a tady jsem si dovolil, aby měl nějaký hmotný, nebo v té Africe se musí jaký hodně pít, tak to dohoďte tady.
Díky
moc. Děkujem.
Děkuji.
Vám přeju dobrou chuť k obědu a dovolil bych si poděkovat taky technickému zázemí. Tady jsou rozptýleni, protože, jak jsem říkal, jsme dneska rozechvělí, jestli se nám podaří udělat i ten částečný videozáznam. Uvidíte ho, když tak, na webových stránkách, kde je možno stáhnout. A jen tak mimochodem dovolím si tam třeba dát nějaký odkaz, teda modlitby jsou jasný, kam směřovat, a kdyby někdo chtěl ty peníze, takže může i někam tam. A tamhle je ta krabice. Hezkou neděli.